Tractatus vigesimus, item alius de iunio decimi mensis. Dispensationes misericordiae Dei, quas salvator noster pro humani generis reparationi suscepit. Ita sunt dilectissimi divinitus ordinate, ut evangelium gratiae velamen legis toleret, non instituta destrueret. Unde custodienda nobis est dominica illa sententia, qua dixit non se venire legem solvere sed implere. Ut nos quoque huic regulae, quantum donante Deo possumus, serviamus. Scientes nihil esse de veteris testamenti constitutionibus negligendum. Si vigilanter studiamus agnoscere, quid ibi transitura obumbratione velatum, quid per mansura actione sit conditum. Nam discretio ciborum et hostiarum, circumcisio carnis, differentia baptismotum et observatio baptismorum, non ad hoc subfiguratis significationibus sunt agenda, quae etiam sunt rebus ipsis, quae significabantur, impleta. Mandata vero et precepta moralia, sicut sunt edita, perseverant, quia non aliud insinuant quam locuntur, et apud Christianam devotionem augmento crescunt, non cessatione deficiunt. Diligere itaque Deum et proximum, honorare patrem et matrem, non adorare deus alienos, et cetera quae alteribiliter sunt prohibita, aut salubriter imperata, non aliter ex legalibus institutis quam ex evangelicis veneramur edictis. Ut quam vis multa accesserent ex novitate gratiae, nihil tamen iminutum sit de antiquitate justitiae. Unde merito disposuerunt apostolice sanctiones, ut veterum iuniorum utilitas permaneret, et licet ecclesiae consuetudo prolixioribus se castigationibus exercere didicisset, amplecteretur tamen continentiae sanctificationem ex lege venientem, quibus enim donatum erat posse quod maius est, indecens fuit non celebrare quod minus est.